Care este, în opinia dumneavoastră, dezinformarea cu cele mai grave consecințe pentru noi?
Cred că orice fake news timp politic, pentru că are consecințe asupra votului și asupra guvernării și asupra deciziilor lui.
Tinerii din ziua de azi au acces la informații de pretutindeni și de multe ori informația asta vine pe rețelele sociale. Cât de reale sunt comunicările pe aceste căi și cum pot fi verificate aceste surse?
Cred că este aproape 30-70 conținut real versus fake news și minciună pe multe din rețele, sau cel puțin nu știință, nu fapt, nu realitate, iar nu poți cu câteva milioane de euro de la Uniunea Europeană să combați asta. Trebuie platformele însele să facă acest filtru. Și au făcut cu succes, de exemplu, în timpul unor alegeri importante, platformele și-au luat jobul în serios și-au filtrat minciunile de adevăr. Tocmai știind că efectele sunt mega importante, de exemplu asta cu rezultatul viciat, fără forțarea platformelor. Forțarea, asta e cuvântul, forțarea platformelor să filtreze adevărul, pentru că ei oricum fac bani din toate informațiile pe care le poartă și platformele sociale nu trebuie să fie cărăuși de minciună.
Funcționează acest sistem în România la ora actuală?
Nu cred că face nimeni jobul ăsta și, sincer, ne-ar trebui un CNA al social media, deci un CNA al platformelor, adică un regulator, o organizație care să se uite dacă platformele își fac jobul de a filtra informația falsă de cea reală.
După părerea dumneavoastră, precizarea sursei ne disculpă de răspundere? Mă refer aici la în cazul în care transmitem informații. Dacă spunem sursa, suntem disculpați de răspundere?
Asta face parte din angrenajul jurnaliștilor, nu? Să zică, n-am zis eu, a zis ăla. Eu cred că este și o responsabilitate un pic a presei, a ceea ce promovează și ce nu. Dar avem și noi o problemă aici, politicienii. Suntem prea scorțoși, vorbim prea complicat, nu pe limba poporului, și aici suntem noi de vină. Trebuie să vorbim mai simplu. Trebuie să lăsăm pretențiile în pod și elitismul și domnul europarlamentar și să coborâm la un nivel al discuției care să facă să înțeleagă pe toată lumea mesajul nostru. Eu cred că parte din democrația europeană este problematică și pentru că nu vorbim pe limba babei din satul nu știu care și vorbim doar pe o limba unei elite.
Cine poate garanta că un site pe care scrie anti-fake news nu este tocmai cel care propagă informațiile false?
E foarte greu că aici intri pe teritoriul libertății de cuvânt, există site-uri despre orice pe lumea asta, există milioane, dacă nu miliarde de site-uri și atunci e enorm de greu să... Cred că singurul lucru ce poate face diferența este să vorbim în școli din timp despre cum facem diferența între informație reală și... Adică să dezvoltăm spiritul critic, să știi și tu că dacă este un site obscur în care merg numai niște ciudați sau dacă n-are nicio referință, dacă, cum se zice, acel cross-reference în care lumea face referire la acel site sau există metode de a diferenția adevărul de minciună și este trebuie învățate, din păcate. Deci, din nou și nou, în România ne cam întoarcem la educație și, din păcate, nu ne dăm seama că asta chiar e soluția.
Deci, practic, din școală. Copiii trebuie să învețe din școală, firește că și familia va trebui să aibă un rol.
Mai zic ceva, nu mai zic de epoca inteligenței artificiale. În epoca asta se pot crea imagini false, cu mine zicând, ținând un discurs, dacă vreți, fascist, se poate face din cuvintele pe care le folosesc, inteligența artificială poate crea ceva care nu este adevărat. Și atunci va fi din ce în ce mai complicat ca lumea să diferențieze adevărul de minciună. Și vedem asta la generația părinților noștri, să zicem că tinerii sunt mai obișnuiți cu mediul ăsta online, dar părinții noștri sunt extrem de vulnerabili.
Nu vă e teamă în calitate de politician că cineva mâine ar putea crea un discurs?
Eu cred că vom vedea asemenea cazuri chiar la anul, când sunt alegeri. Și de ce? În timpul campaniilor e foarte greu să demonstrezi ceva, să te aperi. Pentru că campania durează o lună, câteva luni. Până te aperi tu, în timp ce adevărul își ia pantalonii, minciuna deja a făcut turul lumii. Nu mai știu acum expresia, dar e... Adică o minciună circulă mult mai repede decât un adevăr. Și de asta în campanii electorale se folosesc minciuni din greu, pentru că până cineva se apără de ele, trece campania și scopul a fost atins.
Ce sunt orașele de 15 minute?
Orașele de 15 minute este o nouă conspirație care spune că, vezi, Doamne, există la nivelul ocultei mondiale planuri ca oamenii să fie îngrădiți, așa încât tot magazinul, spitalul și tot să-l ai la 15 minute și să nu ieși din arealul tău. Este o exagerare, este un concept de fapt urban care spune că totul ar trebui să fie în apropiere ca să ne putem și mișca mai ușor. De exemplu, să nu facem 60 de kilometri și poluând planeta până, nu știu, până ajungem la prima școală, de exemplu. E un concept modern de urbanism care a fost, bineînțeles, speculat de extrema dreaptă ca fiind, vezi, doamne, o îngrădire a drepturilor, ceea ce nu este deloc.
Așadar, orașele astea ar putea deveni realitate într-un viitor îndepărtat?
Nu cred. Este pur și simplu, nici nu știu sincer de unde a pornit toată chestiunea. Știu cert că există astfel de discuții despre a face orașele mai apropiate și mai simplificate, ceea ce e interesant ca concept urbanistic, nu? Și zonal. Dar, în același timp, iată că orice idee bună poate fi pervertită și făcută în ceva groaznic, dacă mai adaugi un element.